facer en ataque? Eliminar rivais. Estrategia ofensiva que é o obxectivo do xogo. Como podedes eliminar rivais? 1. Empregando lanzamentos. Neste exemplo podedes ver como se emprega un lanzamento directo para darlle unha rival. O impactar o balón no seu corpo e tocar o chan quedaría eliminada. 2. Cunha recepción directa, chamada aire. A xogadora que lanzou quedaría eliminada porque a súa rival recepcionou a pelota facendo un aire. Recordade que o aire supón salvar o integrante do equipo que leva máis tempo eliminado. Probar balóns. Acción que ten por obxectivo alcanzar algún balón do equipo contrario sen tocar con ningunha parte do corpo, a liña central divisoria nin o campo rival. Kamikaze. Situación especial de ataque pola que un xogador ou xogadora salta ao campo contrario, disparando ya un ou unha opoñente co obxectivo de eliminalo. O lanzamento tense que realizar antes de tocar o campo rival para que sexa válido. O rival será eliminado se o balón impacta nela e toca o chan. Un kamikaze sempre supón a eliminación da persoa que o realiza xa que invada o campo contrario.